У сувязі з пачаткам канклава, прызначаным на 12 сакавіка, на Сікстынскай капэлі ўстаноўлены комін. 9 сакавіка чацвёра супрацоўнікаў замацавала на даху капэлы металічную трубу. За іх працай назіралі шматлікія фатографы і здымачныя групы з усяго свету. У наступны аўторак у Сікстынскай капэлі збяруцца 115 кардыналаў, з пасярод якіх будзе абраны 266-ты наступнік святога Пятра. З коміну выйдзе белы дым, які стане сігналам выбару папы, або чорны, што засведчыць аб адсутнасці выніку галасавання. Дым з'явіцца з двух печаў, выкананых з ліцейнага чыгуну. У адной з іх, якая эксплуатуецца з 1939 года, будуць спальвацца карткі, выкарыстаныя кардыналамі для галасавання, а ў другой, якую ужылі ўпершыню ў 2005 годзе, з дапамогай хімічных рэчываў будзе вырабляцца дым белага або чорнага колераў. Пачатак традыцыі гэтай формы паведамлення аб выбары папы губляецца ў глыбіні стагоддзяў гісторыі. Упершыню выява Сікстынскай капэлы з печчу, у якой спальвалі выбарчыя карткі падчас канклава, з'явіліся ў 17 стагоддзі. Інфармацыя аб тым, што дым быў выкарыстаны ў якасці сігналу, паходзіць з канклава ў 1775 годзе. Ён праводзіўся ў рымскім Квірынальскім палацы. Згадка аб тым, што дым стаў неад'емнай часткай канклава, датуецца 1878 годам. На пачатку да спальваных картак дакладалі вільготную салому, каб атрымаць чорны колер дыму. Падчас канклава ў 1963 годзе ў першы раз для яго атрымання выкарысталі дымавую шашку італьянскай арміі. Ва ўведзеных Янам Паўлам II у 1996 годзе правілах выбару папы дымавы сігнал больш не згадваецца. Нягледзячы на выкарыстанне сучасных рэчываў, колер дыму становіцца не адразу зразумелым. У 2005 годзе толькі пасля некалькіх хвілін можна было дакладна сказаць, што з коміну выходзіць белы дым. З таго часу аб выбары пантыфіка дадаткова сведчыць гучанне званоў базылікі святога Пятра.